Zakaria, kapitulli 2. Ingrita mandej sy dhe pash dhe ja, një burrë që mbante në dorë një litar për matje. E pyeta, ku po shkon? Ai mu përgjigj, po shkoj të masë Jeruzalemin, për të parë sa gjerësia e ti dhe sa gjatësia e ti. Dhe ja, engjëlli që fliste me mua doli për para dhe një engjël tjetër i doli për balë, dhe i tha, rend, foli ati të riu dhe i thuaj, Jeruzalemi do të jeti banuar si një qytet pa mure, për shkak të morisë njerëzve dhe të kafshëve që do të jenë në të. Sepse unë, thot Zoti, do të jem për të një mur zjarri rreth e qark dhe do të jem lavdia e ti në mes të ti. Oh, ikni nga vendi veriut, thot Zoti, sepse u kam shpëndar si katër erërat e qelit, thot Zoti. Oh, Sion, siguro shpëtimin, ti që banon bashkë me bijën e Babilonisë. Sepse kështu thot Zoti ushtrive. Lavdia e ti më ka dërguar të kombet që ju kanë plaçkitur, sepse ai që ju prek, prek bebën e syrit të ti. Ja, unë do të atundë dorën ti me kundër atyre dhe ata do të bëjmë prej atyre që u ishin nështruar atyre. Atër do të pranoni që më ka dërguar Zoti ushtrive. Dhe shoklit ma gëzimi, gëzou, o bie Sionit, sepse ja, unë do të vi, të banoj midis teje, thot Zoti. Atë ditë shumë kombe do të bashkojnë me Zotin dhe do të bëjmë populli im. Dhe unë do të banoj midis teje. Atëherë do të pranosh që Zoti ushtrive më ka dërguar te ti. Dhe Zoti do të marrë në zotërim Judën si trashëgimi të ti në tokën e shenjtë dhe do të zgjedh akoma Jeruzalemin. Çdo mish le të eshtë përpara Zotit, sepse ai është zgjuar nga selia e tij e shenjtë.